Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, սեպտեմբերի 7-ն է։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանները պնդում են, որ սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումից հետո Ռոբերտ Քոչարյանին պետք է ազատ արձակել։ Կառավարության ղեկավարը Ջերմուկցիների և Լիդիանի Պաշտոնյաների հետ քննարկում է հանքի շահագործման թեման։ Արցախում դիմընտրություններ, սոցիալական թեմաներ, տարեցների խնամքը և երիտասարդ ընտանիքները, միջազգային անդրադարձ, ռուսները և ուկրաինացիները փոխանակեցին բանտարկյալներին, մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Երեք տուն վերադառնալիս շենքի մուտքում հարձակման է ենթարկվել քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Պարոն Սաֆարյանը ազատության հետ զրույցում ասել է, որ հարձակումը կապում է իր քաղաքական գործունեության հետ։ Ռուսական և ուկրաինական լրատվամիջոցների փոխանցումը այսօր գործնականում տեղի ունեցել բանտարկյալների փոխանակումը, որի շուրջ հաղորդագրություններ էին հրապարակվել անցած օրերին։ Այսօր առավոտյան Լեֆորտովո բանտից դուրս են եկել ուկրաինացի կալանավորներին փոխադրող ավտոբուսները, որոնք ուղևորվել են Վնուկովո օտակայան։ Ուկրաինացի 24 նավաստիների փաստաբանների փոխանցումը նրանց պաշտպանյալները նույնպես գտնվել են ավտոբուսում։ Փոխանակման գործարքով ազատ են արձակվել նաև ռուսաստանցի լրագրող Կիրիլ Վիշինսկին և ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովը։ Հաղորդվում է, որ երկու կողմերը պարտավորվել են փոխանակել 35-ական բանտարկյալ, բանտերից ազատված կալանավորները արդեն հասել են Կիև և Մոսկվա, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել է, որ Ջիբրալթարում կալանքի տակ վերցված, ապա ազատ արձակված իրանական նավթակիր լցանավը հասել է Սիրիա, Տարտուսի նավահանգիստ։ Այդ մասին են վկայում արբանյակներից ստացված լուսանկարները։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է պնդել, որ լցանավը հարկ է կալանքի տակ վերցնել։ Ջիբրալթարի նավահանգիստը լքելուց հետո նավը փոխել է Գրեյս Մեկ անունը և հիմա անվանվում է Ադրիան Դարիա Մեկ։ Թեհրանը ենթադրում է, որ մարդասպան Ասադի ռեժիմին օգնելը սեփական ժողովրդին սատարելուց ավելի կարևոր է, մենք կարող ենք բանակցել, բայց քանի դեռ Իրանը շարունակում է ստել և աջակցել ահաբեկիչներին, պատժամիջոցների թուլացում չի լինի, Թվիտերի էջում գրել է Բոլթոնը։ Վաղը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում և մի շարք այլ շրջաններում կանցկացվեն տեղական ընտրություններ։ Ռուսաստանի իշխանությունները այսօր Facebook և Google ընկերություններին հիշեցրել են, որ սեպտեմբերի 7-ը լռության օր է, և պահանջել են սոցցանցերում չտեղադրել քաղաքական գովազդ։ Հաղորդակցության ոլորտում կարգավորող վարչությունը Ռոսկոմնադզորը երեք հատուկ նամակներով դիմել է Facebook-ին և Google-ին։ Ռուսաստանում լռության օրը քաղաքական քարոզը արգելվում է։ Մոսկվայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմել է տարբեր հնարքների և մերժել ընդդիմադիր թեկնածուներից շատերի գրանցումը քաղաքային դումայի ընտրություններում։ Ընդդիմությունը դրան ի պատասխան ամռան ամիսների ընթացքում բողոքի բազմահազարանոց ցույցեր անցկացնել, որոնք իրավապահները շատ դեպքերում ուժով ցրել են։ Իրավապահները բերման են ենթարկել մեծ թվով ընդդիմադիր ակտիվիստների, նրանցից շատերը դատարանների վճիռներով ազատազրկվել են։ Մեծ Բրիտանիայի ընդդիմության լեյբորիստական կուսակցության ղեկավար Ջերեմի Քորբինը հայտարարել է, որ թագավորությունում ոչ մի արտահերտ ընտրություն չի անցկացվի, քանի դեռ գործող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը չի պարտավորվում միայն պայմանագրով իրականացնել Բրեքզիթը։ Երբ մենք կհավաստիանանք, որ հոկտեմբերի 31-ից արճակատում չի լինի, ինչու՞ չէ, գնանք արտահերտ ընտրությունների և թող ժողը ուրտվորոշի, թե ովքեր կլինեն օրենսդիրներ, կառավարության անդամներ ու վարչապետ, ասել է Քորբինը։ Այս Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի երկու դիմումների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի վճռը հայտնի է, արդեն հրապարակվել է ամբողջական տեքստը, երկրորդ նախագահի փաստաբանների պնդմամբ դատական գերագույնացանի որոշումը միանշանակ տալիս է պարոն Քոչարյանին անհապաղ ազատ արձակելու հնարավորություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խումբը այսօր միջնորդություն է ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը անհապաղ վերացնելու և քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, պաշտպանները դատարանի նախագահային ուղղված գրությամբ խնդրել են ապահովել, որ ներկայացված միջնորդությունները հանձնվեն ու քննության առնվեն անհապաղ։ Նրանք հիմնվել են սեպտեմբերի 4-ին սահմանադրական դատարանի հրապարակած որոշման վրա, ըստ որի բարձր դատարանը ՀԱԿ-ի սահմանադրական էր ճանաչել նախկին նախագահի դիմումում վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը՝ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որն առնչվում է քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բաց առող հանգամանքներին։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը ազատության հետ զրույցում պնդում է. 3 ամբողջությամբ հրապարակված սահմանադրական դատարանի որոշումից պարզ է դառնում, որ Քոչարյանի հետապնդումը պետք է դադարեցվի։
Այս որոշումը ստանալուց հետո առնվազն 3-վա հրապարակումից հետո կալանքը շարունակում է լինել, առնվազն այդ կետից սկսած ինքը ապօրինի է։ Սա նշանակում է, որ հանցագործություն չկա, ոչ թե անձահանցագործությունը արել ենք անձեռնումը խեպյա, սա նշանակում է, հանցագործություն չկա։ Ինչի՞, որովհետև նախագահի գործողությունները չեն կարող քննարկման առարկա դառնալ քրեական դատավարության շրջանակներում։ Սահմանադրական դատարանը ուղղակիորեն նախատեսել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա չի որևէ մարմին, որը կարող է գնահատել, բխում է ձա իր գործողություններից, թե չի բխում իր գործողություններից։
Բարձր դատարանի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված որոշման իրավական դիրքորոշման մասում սահմանադրական դատարանն արձանագրում է. Օրենսգրքի 35-րդ հոդվածում առկա է օրենսդրական բաց։ Բացակայում է այն իրավական հիմքը, որով սահմանադրության ուժով հատուկ պաշտպանության օշտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ չի իրականացի քրեական հետապնդում և քրեական գործի վարույթը կկարճի բոլոր այն դեպքերում, երբ իրավասում արմինը պատշաճ իրավական ընթացակարգի արդյունքում կպարզի նրանց գործառութային անձեռմխելության առկայությունը։ Իսկ գործառութային անձեռմխելության առկայությունը յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հաստատվի կամ հերքվի քրեական վարույթն իրականացնող իրավասում մամլի կողմից պարզված, այդ թվում անձի ներկայացված մեղադրանքի հիմքում դրված փաստերի համակցությամբ։ Ազատության դիտարկմանը, թե արդյոք այս հատվածը չի նշանակում, որ հենց առաջին ատյանի դատարանը պետք է որոշի։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքը և գործողությունները բխել են նախագահի կարգավիճակից, թե ոչ, Օրբելյանը պատասխանեց։
Դատարանը արձանագրել է, որ քանի որ չկա կառուցակարգ, արդյունքում ստացվում է, որ այս հարցերին անդրադարձ է կատարում վարույթ իրականացնող մարմինը, սովորական դա կլինի դատախազը, քննի չէ առաջին փուլում, հիմա դատարանը։ Շարունակությունը, երբ որ կարդում ենք, սակայնով հետո գալիս է տեքստը, համարադրական դատարանը հենց այդտեղ է տեսնում խնդիրը, ասում է, դա օրենքով ոչ մի ձև ամրագրված չի, այդ իրավունքը այդ մարմիններին տրված չի, ավելին, այդ իրավունքը այդ մարմիններին բացի զուտ գնահատելուց նաև կառուցակարգը, ստանդարտը, ինչի հիման վրա դա պետք է որոշվի, դա չի տրված։ Այսինքն ՍԴ-ն ասում է, այո, տենց է ստացվել, ասում է, քանի որ չկա, ստացվում է, որ վարույթ իրականացնող մարմինը գնահատել է։
Օրբելյանը վկայակոչում է սահմանադրական դատարանի որոշման մեկ այլ հատված, որտեղ նշվում է, որ սահմանադրությունը չի ամրագրում հատուկ ընթացակարգ, որի շրջանակներում պաշտոնաթող հանրապետության նախագահին պատասխանատվության ենթարկելու համար հիմք հանդիսացող գործողությունները որևէ պետական մամլի կողմից կարող են գնահատվել որպես հանրապետության նախագահի կարգավիճակից բխող կամ չբխող։ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը բացառում է դատավոր Աննա Դանիբեգյանի կողմից սահմանադրական դատարանի որոշման չկատարումը։
Դատավորները ազատ են, անկախ են, բայց անկախը դա չի նշանակում ընդհանրապես ամեն ինչ չեն անկախ։ Դատավորները կաշկանդված են գործող օրենսդրությամբ, օրենքներով, սահմանադրությամբ, սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, վճռաբեկ դատարանի որոշումներով, բոլոր այդ որոշումներով, որոնք իրավական ակտերի հիերարխիայի շրջանակներում են կարող են դիտարկել։ Այսինքն կա ավելի բարձր ակտ, ավելի ցածր ակտ, դատարանը դրանցով պետք է առաջնորդվի։
Արամ Օրբելյանի պնդմամբ, եթե անգամ վիճարկվող օրենքում փոփոխություններ կատարվեն, միևնույն է, դրանից հետո ևս Քոչարյանը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ իրավաբան Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, սահմանադրական դատարանի այս որոշմամբ փորձել են սպասարկել Ռոբերտ Քոչարյանին, և այս որոշումը կիրառման ենթակա չէ։
Բացարձակ չի հետևում նման բան, որովհետև սահմանադրական դատարանը կոնկրետ ծոցով հաստատ գիտեմ, սատանման միջոցի եւ այդ այդպիսի անդրադարձներ չի կարող կատարել։ Սահմանադրական դատարանի գործառույթն է իրավակարգավորումները, սահմանադրականությունը դրան ստացել, այս խնդիրները դուրս է։ Կոնկրետ այդ որոշումով սահմանադրական դատարանի անդամները, որովհետեւ ես եմ համարում, որ սա սահմանադրական դատարանն է, այն լիազորություններով, որ սահմանված է մեր սահմանադրության և սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը, որովհետև այլ ելակետից մոտենալ այս խնդրին չի կարելի, ցանկացած վերլուծություն անելուց առաջ պետք է արձանագրել սահմանադրական դատարանի օրինակարգությունը։ Իմ պարտությունը անձեռն մսելիության հիմքով քրեական գործը ենթակա չէ ծառման, իսկ այդ հանգամանքը քրեական հետապնդում բացառող հանգամանք չէ, այլ ինչպես 31-րդ հոդվածում է գրված քրեական դատավարության օրենսդրքի, դա կասեցման հիմք է։
Այսօր Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ սահմանադրական դատարանի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ կայացած որոշումները կրկին եկան ապացուցելու սահմանադրական դատարանի շուրջ ամիսներ շարունակ ստեղծված ճգնաժամի փաստը։ Սահմանադրությամբ կարևորագույն լիազորություններով և դերակատարման պոշտված Ատյանի ոչ օրինակարգությունը սպառնում է վերածվելու քաղաքական և ընդհանրապես պետական ամբողջ համակարգի կայունությունը վտանգող մշտական գործոնի։ Փաստացի գոյություն ունեցող վիճակի երկարաժամկետ պահպանումը սահմանադրական դատարանի լիազորությունների կատարմամբ առաջացող իրադրություններում կարող է հանգեցնել իրավական քաոսի և պետական ինստիտուտների քայքայմանը, ասված է Հայազգային կոնգրեսի տարածած հայտարարությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային հրատապության առումով մեր ժամանակների առանցքային խնդիրը ամուլսարն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հանդիպել է ջերմուկցիներին և Լիդիանի ներկայացուցիչներին, այսօր այդ հանդիպումը շարունակվել է։ Կառավարությունը պետք է լուծի նախորդ ռեժիմից ժառանգած հանելուկը, շահագործել հանքը, թե հրաժարվել այդ գաղափարից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2 օր անընդմեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամուսարի հարցով խորհրդակցություններ է անցկացնում, սակայն այդ քննարկումների արդյունքում պարզ չի դառնում, հանքը կշահագործվի, նոր շմագի անհրաժեշտություն կա թե ոչ։ Lydian International և Lydian Armenia ընկերությունների ղեկավարության հետ այսօրվա քննարկման ժամանակ արձարծվել են ամուսարի հանքավայրի ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանը և շմագ շրջանակում Lydian ընկերության ստանձնած պարտավորություններին, Elard ընկերության կողմից իրականացված միջազգային փորձակնության եզրակացությանը, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մշտադիտարկմանը, տեսչական ստուգումներին վերաբերող եւ այլ հարցեր։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որևէ որոշում այս պահին չկա, քննարկումները շարունակվում են։ Հարցին, թե խորհրդակցությանը ինչ դիրքորոշում հայտնեց Լիդիան Արմենիան, Կարապետյանն արձագանքեց.
Իրենք շարունակում են մնալ իրենց դիրքորոշման, իրենց նախաձեռնությամբ իրականացված շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականի շուրջ ստանձնած պարտավորություններին և դրա մասին հաղորդեցին կառավարության ղեկավարին։
Լիդիան Արմենիայից ազատությանը փոխանցեցին, որ հանդիպումը չեն մեկնաբանում։ Երեկ էլ կառավարությունում քննարկում է եղել ջերմուկի բնակչության ներկայացուցիչների հետ։ Այս քննարկումը ամուսարի հետ կապված իրավիճակի շուրջ կառուցողական էր և միտում ուներ տարբեր կողմերին լսելու ու ճիշտ որոշում կայացնելու, ասում է հանդիպանը մասնակցած բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը, ով վարչապետին ներկայացրել է թեմային առնչվող իրավական դաշտը։
Հստակ ասել եմ, որ այս պահին օրենսդրությունը չի թույլ տալիս, արգելում է նույնիսկ, որպեսզի ընկերությունը այդտեղ գործունեությունը իրականացնի, քանի որ փորձաքննական եզրակացությունը ուժը կորցրած է, իսկ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն առանց փորձաքննական եզրակացության արգելված է որևէ գործունեություն իրականացնել։ Հետևաբար ցանկացած որոշում այս պահին առանց նոր շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության կլինի անօրինական։
Ըստ վարչապետի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության, անդրադարձ է եղել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման ընթացակարգերին, ծրագրի մոնիթորինգի հարցին, խնդրի իրավական, տնտեսական, բնապահպանական ասպեկտներին և հանրային մտահոգություններին։ Վարչապետը նշել է, որ ամուսարի հանքավայրի ծրագրի հետ կապված իրավիճակի լուծումը պետք է հենված լինի Հայաստանի հավասարակշռված շահի վրա, իսկ հետագա քայլերը պետք է իրականացվեն հաշվի առնելով ծրագրի բոլոր բաղադրիչները համալիր ամբողջությամբ մեջ դիտարկելու կարևորությունը։ Նազելի Վարդանյանն ասում է, վարչապետի արձագանքները կտրուկ չէին, լսում էր ներկայացվող փաստարկները։ Վարդանյանն ընդգծում է նաև.
Մի զգացողություն կա, որ անընդհատ ինչ-որ մարդիկ այս շրջապատից փորձում են շեղել, փորձում են ապատեղի կատվություն տրամադրել ու կեղծ տվյալներ տրամադրել, որտեղ նախկինում մենք տեսանք, թե քնչական մարմինը ինչ դիրքորոշում ուներ եւ LRD-ի այդ կոնֆերանսից հետո այս ամենը բացահայտվեց, ու այդ դա ապացույց էր, որ դա միտումնավոր ինչ-որ սենց մի կամպանիա է գնում, որպեսզի սխալ ուղղությամբ այս խնդիրը լուծվի։ Երեկ ես գացի դա իրավական հարցերով, ուրեմն ստացվում է, որ դա ոչ միայն քրական գործով, ոչ միայն բնապահպանական հարցերով, որ որևէ ազդեցություն չկա, որ իրականության չի համապատասխանում, այլ նույնիսկ փորձում են օրենքները այլ կերպ մեկնաբանել, այլ կերպ ներկայացնել։
Հանդիպմանը ջերմուկցիները շարունակել են պնդել իրենց դիրքորոշումը։
Ինչպես եւ նախկինում, այնպես էլ հիմա առնվազն ջերմուկ քաղաքի բնակչության 95%-ը, առնվազն 95%-ը դեմ է տեղում հանքի շահագործմանը եւ մեր մոտեցման մեջ ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Այսինքն մեր մտահոգությունները շարունակում են մնալ այնպիսին, ինչպիսին կան, հատկապես վերջին իրադարձություններից հետո, այսինքն LRD-ի հետ Skype կոնֆերանսից հետո եւ մնացած բացահայտումներից հետո մեր մտահոգությունները ոչ միայն ոչ թե փարատվել են, այլ ընդհակառակը ավելացել են եւ մենք կարելի ասել ավելի հաստատակամ ենք դարձել մեր որոշման մեջ։
Օրեր առաջ կառավարությունում LRD-ի 8 փորձագետների, Լիդիանի ներկայացուցիչների, Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների եւ խորհրդարանական Իմքայլը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ տեսակոնֆերանս, որն ավարտվեց որոշմամբ սпасել շրջակա միջավայրի նախարարության արձագանքին, թե արդյոք նոր շմագի կարիք կա։ Թե որոշման համար վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 4-ն էր, սակայն նոր շմագ անցկացնելու վերջնական որոշում դեռ չկա։ Պատճառների մասին շրջակա միջավայրի նախարարությունը որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Նազելի Վարդանյանը տարակուսած է, թե ինչու մինչև այսօր նախարարությունը չի ներկայացրել դիրքորոշումը։
Ես արմանում եմ, ինչու չի ներկայացրել դիրքորոշումը, որտեղ օրենքը շմագ եւ փորձականության մասին օրենքը շատ հստակ ասում է, որ որ դեպքում արգելված է գործունեությունը, որ դեպքում դա ուժը կորցրած է, փորձաքննական եզրակացությունը, ստեղ երկ միտ լինելու կամ տարբեր հասկանալու որևէ հիմք չկա, որտեղ օրենքը շատ հստակ է դա ասում, եւ այսօր ոչ թե պիտի ասեն նոր շմագ բերեք, որտեղ դա ընկերության իրավունքն է, այլ պիտի ասեն, որ առանց նոր փորձաքննության գործունեությունը արգելվում է։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ տարի Արցախի քաղաքացիները նախագահ եւ խորհրդարան են ընտրելու, իսկ այս օրերին տեղական իշխանությունն են ձևավորում։ Վաղը պետք է ընտրեն համայնքների ղեկավարներին, ավականիների անդամներին։ Լսենք մեր թղթակից Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
2020 թվականի նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ վաղն Արցախում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Շուրջ 228 համայնքում առաջադրվել է 415 համայնքի ղեկավարի եւ 2573 ավականու անդամի թեկնածու։ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Սերգեյ Մելքումյանն ասում է, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում իրենք ոչ մի ահազանգ չեն ստացել, նաեւ խախտումներ չեն արձանագրել։
Ընդհանրապես բողոք գրավոր բողոք բացարձակ չեն ստացել, դիմումներ նաև չկան, ինչ-որ մտահոգություններով զանգեր կիսվելու այդ նմանատիպ բաներ, ոչ մի խախտման հետ կապված, ոչ մի գրավոր դիմում բողոք չեն ստացել, չեն կարծանագրել։
Ընտրողների թիվը 103010 է, ընտրություններ են նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, այստեղ 5 թեկնածու է առաջադրվել, նրանցից Արեգ Ավաքյանը, Դավիթ Սարգսյանը, Արմեն Հակոբյանը եւ Գրիգորի Սահակյանն կուսակցական են, իսկ Արայիկ Ավանեսյանը նորաստեղծ ինքնություն եւ միասնություն կուսակցությունից է։ Այս ընտրություններին ի տարբերություն նախորդների դիտորդական առաքելություն իրականացնել նաեւ Հայաստան Հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները։ Դրա համար Հայաստանի կառավարությունն ավելի քան 33 միլիոն դրամ է տրամադրել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության Արցախյան գրասենյակի ղեկավար Վահրամ Թոքմաջյանի խոսքով,
«Սիդորտական առաքելությունները դրանք ցանկացած ընտրական մշակույթի բաղադրիչներ են, հա՞։ Դանդաղ պետք չի խուսափել սիդորտական առաքելություններից, որովհետև բացի ընտրական մշակույթի բաղադրիչներ լինելուց, դրանք նաև մեկ քայլ առաջ են այս ծավալների արվածությունը ժողովրդավարական դրությունների կայացման ամեն հերթական շրջափուլին, եւ այս ընդրությունները այդ առումով Արցախի հանրապետության համար ընդրական գործընթացների ժողովրդական մեխանիզմների կայացման հերթական շրջափուլն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին ականատես նախագծով է դիտորդական առաքելություն իրականացնում։ Դիտորդական առաքելության համակարգող Մարիամ Հովեյանի խոսքով,
կարողությունների զարգացման տեսանկյունից մենք շատ ուզում էինք փոխանցել մեր փորձը, որը տարիների ընթացքում, գիտեք, դեր ականատես առաքելության անդամ կազմակերպությունները շատ վաղուց են արդեն զբաղվում ընտրությունների դիտարկմամբ, եւ այդ փորձը ուզում էինք փոխանցել նաեւ մեր արցախյան գործընկերներին, ու այդ նպատակով ձևավորել ենք դիտորդական խմբեր, որտեղ մեկը ներկայացնում է Արցախը, հա, մեկը Արցախում է բնակվում, մյուսը հայաստանյան խմբի ներկայացուցիչն է։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները թեև միայն բուն ընտրության օրն են դիտարկում անելու, սակայն այս ընթացքում ահազանգեր չեն ստացել։ Արցախի ոստիկանությունից հայտնում են, այս ընթացքում ընտրակաշարք բաժանելու միայն մեկ դեպք է գրանցվել՝ Ասկերանի շրջանում իրականացվում են համապատասխան ստուգումներ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Միջազգային ասպարեզում կարևոր զարգացում ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի ենթատեքստում։ Դեռ ամռանը նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկին եւ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով քննարկել են բանտարկյալներին փոխանակելու հնարավորությունը։ Այսօր այդ բարդ խնդիրը լուծում ստացավ։ 35-ական բանտարկյալ ամեն կողմից վերադարձավ տուն։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր վերջապես տեղի ունեցավ երկար սպասված բանտարկյալների փոխանակումը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջեւ։ Երկու կողմերը փոխանակել են 35-ական բանտարկյալ, այդ թվում ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեք Սենցովը, ում աջակցության համար պայքարում էին հայտնի ռեժիսորներ եւ դերասաններ տարբեր երկրներում, եւ ով Ռուսաստանում դատապարտվել էր 22 տարվա ազատազրկման ահաբեկչության համար։ Բոլոր լրատվամիջոցները, թե ուկրաինական եւ թե ռուսաստանյան, եւ ոչ միայն ուղիղ եթերում ցույց էին տվել այդ փոխանակումը եւ պատկերը Մոսկվայի, Վնուկովա եւ Ուկրաինայի Բարիս փոթանավակայաններում միանգամայն տարբեր էր։ Վնուկովայում ամեն ինչ փակ էր լրագրողների համար, եւ նրանք կարող էին միայն Բարիս ցուցադրել, որից այն կողմ կարող էին մտնել միայն հատուկ մեքենաները։ Իսկ Կիևի Բարիս փոթանավակայանում բանդարկյալներին դիմավորում էր անձամբ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, այստեղ էին հավաքվել նաեւ տասնյակ լրագրողների եւ բանդարկյալների հարազատները։ Երկնակալության օրը Զելենսկին հիշեցնեմ հայտարարել էր, որ իր առաջին նպատակներից օր առաջ վերադարձնել Ուկրաինա ուկրաինացի նավաստիներին եւ մյուս բանտարկյալներին եւ վերջ տալ արյունալի պատերազմին Ուկրաինայի արևելքում։ Առաջին անգամ բանտարկյալների փոխանակման հարցը Զելենսկին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել էր հուլիսի կեսերին։ Այս օրոթանավակայանում Զելենսկին ասել է, թե համարում է, որ առաջին փուլը ավարտվել է։
We did, we have done two connections, telephone connections between two presidents, and we have done the first step.
Պետք է արձանագրեմ, որ ես եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արել ենք ամեն ինչ, ինչ խոստացել ենք, եւ չեն փոխել մեր պայմանավորվածությունները։ Անգլերեն լեզվով օդանավակայանում այսօր հայտարարել է Զելենսկին, հավելելով.
I hope we'll have the nearest meeting in Normandy format and we'll speak about it and we'll speak all the steps during the not the future, but during the nearest future. We have to do all the steps to finish this horrible war.
Շուտով տեղի կունենա Նորմանդիան ձևաչափով նոր հանդիպում եւ կողմերը կքննարկեն հրեշավոր պատերազմին վերջ տալու քայլերը։ Զելենսկու խոսքով այսօր նա նույնպես հեռախոսազրույց է ունեցել Պուտինի հետ։ Պուտինը օդանավակայանում Ուկրաինայից վերադարձած ռուսաստանցիներին չդիմավորել։ Ռուսական կողմն ընդհանրապես չի հրապարակում բանտարկյալների ինքնությունը, միայն խոսում է Իրանովսկի Ուկրաինա գործակալության ղեկավար Կիրիլ Վշինսկու մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե Կրեմլում ողջունում են բանտարկյալների փոխանակումը եւ ուրախ են, որ ռուսաստանի քաղաքացիները վերադարձել են տուն, հավելելով, որ ռուսաստանցիների ցուցակը ավելի ուշ կհրապարակվի։ Փոխանակումը պետք է կայանար դեռ մեկ շաբաթ առաջ, այն ժամանակ սակայն տարբեր աղբյուրներ գրեցին, որ ռուսական կողմը պահանջել է, որ Ուկրաինան ազատի նաեւ մալասիական Boeing-ի կործանման գործի հիմնական վկաներից մեկին Վլադիմիր Ցեմեխին, հետո այս տեղեկությունը հաստատվեց եւ նա ընդգրկվեց բանտարկյալների ցուցակում, ինչի համար Զելենսկուն նաեւ քննադատեցին Ուկրաինայը։ Հավելեմ, Ուկրաինային վերադարձել նաեւ նավաստիները, ում ռուսական կողմը ձերբակալել էր անցած տարի նոյեմբերին Կերչի մոտակայքում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի ժամանակ։ Դիտորդներն այսօր նկատում են, Զելենսկին, ով նախագահի պաշտոնը ստանձնել է ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, իր առաջին խոստումը կատարել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Սոցիալական կյանք, հանրությունը պարտավոր է հոգ տանել ամենաանպաշտպան մարդկանց համար, երեխաներ և տարեցներ, ովքեր ճակատագրի բերումով չեն ապրում ընտանիքներում։ Երեխաների վերաբերալ կա նպատակ բեռնաթափել մանկատները, երեխային ընձեռել ընտանիքում ապրելու հնարավորություն, որդե գրել կամ խնամք ապահովել։ Փաստորեն, մոտավորապես նույն մոտեցումն էլ մշակվում է ընտանիք չունեցող, ժառանգ չունեցող տարեցների հարցում։ Ահա մի նախագիծ. կան բնակարան ունեցող, բայց ժառանգ չունեցող տարեցներ։ Մի ընտանիք սկսում է բնակվել այդ տանը, իր վրա է վերցնում տատիկի կամ պապիկի խնամքը, համատեղ լիարժեք սոցիալական կյանք, դե իսկ հետո տունը թող մնա ջահելներին, ինչու ոչ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը նոր առաջարկ ունի խնամքի կարիք ունեցող միայնակ տարեցների ու բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքների համար։ Նրանք կարող են ապրել միասին հատուկ պայմանագրով։ Տարեցը կստանա խնամք, մահից հետո բնակարանը թողնելով իրեն խնամած ընտանիքին։ Սա առայժմ նախագիծ է, որ դեռ պետք է ստանա կառավարության հաստատումը։ Սոցիալփոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանն ասում է, սրանով փորձում են կանխարգելել անխնամ, անժառանգ տարեցների մուտքը ծերանոցներ, փակ հաստատ ություններ։ Սա ծառայությունը հենց տեղում ընտանիքում ստանալու եւս մի հնարավորություն է։
Այս պարագամ երկու կողմը ունեն, այսպես ասած, հետաքրքրություն եւ շահ իրար հետ ապրելու։ Եթե տարեցը ուզում է ընտանեկան միջավայրում ին տարում մնա, միաժամանակ ստանա խնամք եւ շփվի երեխաների հետ, այսպես ասած թորների հետ, հա, տատարիքային իմաստով, եւ երիտասարդները, ովքեր խնդիր ունեն, հա, տան կամ ֆինանսական որպեսի վարձի արդյունքում։ Այսինքն, այս պարագայում, եթե ճիշտ առողջ հարաբերություններ են կառուցվում, հա, երկու սերունդների միջև, շատ փոխադարձ շահավետ տարբերակալինում։
Ըստ նախագծի, երիտասարդ ամուսինների տարիքը միասին չպետք է գերազանցի 100-ը, նրանք սեփականություն չպետք է ունենան։ Տարեցն էլ 65-ն անց միայնակ անժառանգ տատիկ կամ պապիկ, որ համաձայն է կիսել կենցաղը այլ ընտանիքի հետ։ Նախագծում մանրամասն շարված են բոլոր մանրամասները, տնային մաքրությունից մինչև կոմունալ ծախսեր։ Ծրագրի վերահսկողը սոցապ նախարարությունն է։
Մենք այդ հնարավորությունը պետք է տանք, միաժամանակ այդ հնարավորությունը տալով այնպիսի մի իրավական դաշտ ստեղծենք, որ այդ մարդու համար այդ հնարավորությունից օգտվելը չլինի ռիսկային։
Պայմանագրային այսպիսի հարաբերությունները թույլ կտան, որ դյուրահավատ տարեցները չխափվեն։ Նոր մոդելը շատ անհրաժեշտ է համարում իրավաբանների ու հոգեբանների ասոցիացիայի նախագահ Խաչատուր Մարոզյանը։ Նա այս պահին զբաղվում է 85-ամյա Էմա Սարգսյանի գործով։ Տատիկին խոստացել են խնամել տունը ստանալու ակնկալիքով։ Տունն իրենցով են արել, տատիկին թողել փողոցում։
Այս պահին էլ ունեմ վարույթում մի նման գործ, 85-ամյա տատիկ անօգնական, առանց հարազատների որևէ մեկը չունի, նրան կարել են, շատ արագորեն հավատացել է իրեն օգնող վերջին, այսպես ասեմ, որ իրեն պահելու է, խնամելու է, ուղարկավորելու է, բայց հայտնվել է խաբեության ճիրաններում, մեկ ամիս անց նրան հանել են դուրս։
Հայաստանում անժառանգ նպաստառու տարեցների համար գործում է տնային խնամքի ծրագիր, որ իրականացնում են սոց ծառայողները։ Դրանից այս պահին օգտվում է շուրջ 3500 հոգի ողջ հանրապետությունում։ Սվետլանա Սիմոնյանը միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման կենտրոնի նոր-նորքի սոցիալական աշխատողն է։ Միայնակ ծերերի հետ շփման մեծ փորձով տպավորություն ունի, որ միայնակները երիտասարդ ընտանիքի հետ ապրել չեն ցանկանա։
Մենք զգում ենք, որ նրանք ուզում են մենակ ապրեն, մենակ իրենց ծերությունը անցկացնեն, բայց մեր օգնությամբ, ասենք թե բոլոր աշխատանքները, ինչ որ դրսի հետ կապված, ինչ որ տանն կապված, դրանք կատարվի, բայց իրենք ապրեն մենակ հանգիստ, ժամեր ունեն ռադիո լսելու, հեռուստացույց նայելու, սերիալներ նայելու։
Տնային սպասարկման այս մոդելով սոցաշխատողները որոշակի պարբերականությամբ այցելում են տարեցին, հոգում նրանց հոգսերը, գնումներ անում, տուն մաքրում, բժշկական հարցեր լուծում ու անպայման հեռանում։
Բարև ձեզ, 1000 բարի, իմ քաղցր։ Եկեք, համեցեք։
73-ամյա Աստղիկ Բարսեղյանը մի քանի տարի է, ինչ ծրագրի շահառու է։ Տեսողությունը համարյա զրոյացած է և սոցաշխատողի այցը փրկություն է նրա համար։
Սա ոչ թե գոհ եմ, այլ ինձ փրկելա, որտև ես դրսի առևտուր չեմ կարողանել։
Կենցաղային հարցերից բացի տիկին Սվետան նաև նրա առողջական հարցերով է զբաղվում, անվճար վիրահատության փաստաթղթերը պատրաստ են, տեսողություն չունի, բայց տնային գործերում վստահում է միայն ինքն իրեն։
Առավոտ բերեմ կերնում, իմ սուրճը դնում, խմում եմ, հետո սկսում եմ փոշեցը ծիչով մաքրել, փոշիները վերցնել, ամբողջը մատերովս է, շոշափելով։
Օրվա գլխավոր զբաղմունքը միայնակ կնոջ համար ռադիոն է, բոլոր աշխարհաքաղաքական հարցերից տեղյակ է, իսկ սոցապին նոր առաջարկի մասին դեռ չէր լսել, լսեց ու տեսակետը պատրաստ է։
Մեզ հանգիստա պետք, թեկուզ երեխա ունեցողներն էլ էլի մենակ են ապրում, որ իրանց հանգիստը վայել են, դա սխալ է, ուրիշը որ գա մտնի իմ տունը, ես ոնց նրա հետ կարամ հաշտվեմ, ապրեմ, ոնց են ասում, ոնց որ շնչից վրա նստի, չէ, այդպես բան հնարավոր չի, Շահնատե խոսում։
Դեմ է ամենաընտիր խնամքի դեպքում էլ տուն նոտարին կտակելու հեռանկարին, չի ուզում, որ իր մենակությունը ինչ-որ աղմուկով լցվի, ասում է ծաղիկներն անշարժ ընկերներ են։
Առավոտ շուտ վերեմ կենում, խոսում եմ հետները, բա ոնց, որ չես սիրում, բան են անում, վատ են ազգում, խրովում են, նեղանում են, ահա, ասենց եմ նայում, որ չորա թե չէ, գալուբոյ գույնի է, հեսը, այ հեսը, այ հեսը, տեսար, նուրն էլ եմ տեսնում, որ կարմիրա, սիրուն է, չէ ծաղկել։
Նախարարությունում հույս ունեն, որ խնամող ընտանիքի հետ ապրելու ցանկություն կհայտնեն տնային խնամքից օգտվելու իրավունք չունեցողները և այն տատիկ-պապիկները, որ ծերանոցի ճանապարհին են, սա նաև տուն ունեցող տարեցին կօգնի խարդախությունների զոհ չդառնալ, եթե ուզում է իրեն խնամք խոստացածին տուն ժառանգել, հավատը կարող է փաստաթղթավորել պայմանագրով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարատովկա, ինչեր ասես, տեղի չի ունեցել այդ բնակավայրում, մարդիկ տարիներ առաջ ինչ-որ թղթեր են ստորագրել, և այսօր արդեն, երբ երաշտը խեղտում է, գիտակցում են, որ սխալվել են, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այս տարի երաշտի պատճառով խոտի քիչ քանակից դժգոհ Սարատովկայի բնակիչները ջրի երես են հանել 7 տարի առաջ իրենց գյուղապետարանում արված գործարքները, որով իրենք իրեն ձեռքով գրություն են գրել ու հրաժարվել սեփական հողատարածքից։ Լոռու մարզպետարանից ու Տաշիրի համայնքապետարանից գյուղացիների վարչապետին հասցեագրված բողոք դիմումների հիման վրա այցելած մասնագետներին ասում էին, թե նախկին գյուղապետը հողերը ձեռքներից առել է այլ տեղերում նույն չափով սեփական հողատարածք տալու պայմանով, բայց մինչ օրս տեղական իշխանությունը չի արել խոստումը։
Մենք հողամաս չունենք հնձելու, մեզանից սեփական հողամասները զորով խլեցին, խապելով, որ մեզ պետք է ուրիշտեղ հողամաս տան։
Ես անասուն հիմի չունեմ, ինչի տարավ անենց տեղ ինձ 5 հեկտար հող տվեց, որ այսենց տրակտորը տարանտեղ, հիմա ես հող չունեմ, ում դիմեմ, որ ինձ գան մի քիչ մարտավարի հող տան 5 հեկտար գույնը, ես գյուղացի եմ, անասուն չեմ
կարելի նորից բա
հողեն իմ ծերից վերու ծախեց, ինչի համար ես իմ գիմ կոմն տարձակիմ կովերու ծախի։
2012 թվականին նախկին գյուղապետ Գառնիկ Մարդոյանը դիմել է բնակիչներին, նրանցից ստացել սեփական հողերի հրաժարվելու մասին գրավոր համաձայնություն ու ընդհանուր առմամբ 60 հեկտար հողատարածքն անհատույց տվել։ հրավել ATG Project բարեգործական հիմնադրամին անտարտ ընկելու նպատակով։ Տարածքն այժմ դարձյալ փոխանցվել է համայնքին արդեն նորատունք անտարի տեսքով, բայց գյուղացիները դժգոհ են, հատկապես երաշտի տարիներին, երբ խոտը չափազանց քիչ է, խոթարկները չեն հերիքում, մանավանդ որ արդեն սեփական տարածքներ չունեն։ Այնինչ ընդզում են համայնքինն է։
Գյուղապետի խոթարքի համար դիմել եք, որ խոթընձեք, ինքը հրաժարվել, ասել է չունի։
Ես անձամբ ինձ հնարավես չի տվել, Արմեն ջան, ինձ
հնարավես։
8 հեկտար ունես։
8 հեկտար ունես, գյուղը մարդ կա, որ 1 հեկտար ունի։
Գյուղը մարդ կա 1 հեկտար ունի, բայց հիմա 50-60 հեկտար ուրիշի վրա ծախեմ։
Այո, չի ծախել, մարդ չի հայտարարած եղել գնալ։
Ես հողատարածքի համար մրցույթ հայտարարած եմ, ուրիշը քիա անձամբ։
Ո՞վ անձամբ։ Այո, քո գյուղի բնակիչն
է։ Իմ գյուղի բնակիչը չի, հենա ուրիշ գյուղաց եկելա հանձնա։
Դրա
տրակտորը կային անձամբ։
Քննարկումը տեղափոխվեց նախկին գյուղապետ Գառնիկ Մարտոյանի աշխատասենյակ, որ այսօր Տաշիրի հետ միավորված Սարատովկայի վարչական ներկայացուցիչն է։
Որ դիմումը ներկայացրել են, դա իրականքով է ներկայացրել դիմումը, թե ինչ որ պարտադրանք կամ համոզելով կամ ինչ որ մի ճանապարհով, դա որ ինչ սկզբունքով ա եղել։
Այսինքն մի ճանապարհ ո՞նա, որ ծեցի չեմ ենթարկել։ Իրանք իրանք կամքով եկել են, սիրուն հրաժարվել են, 1 հեկտարից հրաժարվել են, 5 հեկտար տվել են։
Այդ 7 հեկտարը դա սեփական հող չի, 7 հեկտարը տվել են ժամանակով, ժամանակավոր, որ այս տարին ասեցիք եկող տարի չեն տա։ Այսինքն մի հոգու որոշումով ես կարող եմ հողի ձերկվեմ, այսօրվա վիճակով անասնապահությամբ եմ զբաղվում,
այդ անասնապահությունները երկուսից 3-ից կամավոր եք հրաժարվել, ո՞վ է ձեզ տպել, որ հրաժարվեք։
Հավատացել եմ պարոն Մարդոյանի,
բան ինչ որ բացատրական աշխատանք տարել, դուք էլ որոշեք, որ գյուղի հետ կա
հրաժարվել,
այսինքն դուք կամավոր հրաժարվել եք։
Այո,
ես ինչքան գիտեմ, դուք բացրագույն ավարտ եք, չէ՞։
Այո,
դուք չեք տերապետում, որ սեփականությունը չի փոխանցում, ում վաճառվում է։
Դե հիմա օրենքը այդ պահին իրավաբանական պահը ճիշտ չի արվել, ես էլ գիտեմ դա, արդեն իմացել եմ։ Եթե մեկը մյուսին այդ պահին օգտվելով մարդկանց չիմացությունից խափենք նրանց, ես ոչ մեկը չի
իմացել։ Դուք հարցը տանում եք արդեն իրավական դաշտ։
Այո,
դիմեք իրավապահ մարմիններին, որ ձեզ խափեն, թող քննեն բարձեն։ 12 թվին հրաժարվեք, այս կամ տարի եղելա, որ ձեզ խոդի խնդիր լինի ու մարդանը չօգնի, խոդարք չէ, դա դուք խոդարք չընձեք։
Այստեղ ներողություն եմ խնդրում, սեփական հողի մասին։
Սեփական
լանիքի հողնով անձում 3-ը, շուշիկի հողը 1-6-ով անձում, ռուջիկի հողը 3-2-ով տվել
եք, դեռով անձում։ Թղթով, դա բանա որ ասել եք, բանա որ հողը մուծել են տվյալ տարվա։
Հիմա էլ պարոն Շահբազյան, ես 8 հեկտար տեղտամ, 1 հեկտար ես
ունեմ,
դա ճիշտ է։
Սեփական ինձ տվել 2 իմ հասանելի։
Գիտարան
սեփական հող է դրամադրելու, այսով որ վերցնում է։ Մենք էս հարիֆիպես քեզ լսելով, որ համ ես սեփական հող
թե չէ, ձեզ հələ կարծում
եմ։
Վարչապետին ուղարկված նամակում գյուղի բնակիչները գրել են, թե Գառնիկ Մարտոյանը գյուղում հնձում է հարյուրավոր հեկտարներ և Հարստանում միջդեռ գյուղացիներն ստիպված են վաճառել իրենց անասունները բավարար անասնակեր չունենալու պատճառով։ Սարատովկայի վարչական ներկայացուցիչը հերքեց բոլոր մեղադրանքները։
Խնդրում եմ պարոն
Մարտոյան,
մոռացեք 5 տրամաբանությամբ շարժվել։
Այո, իհարկե, Թավշյան հեղափոխությունն եկել, բեռնեմ օրին։
Այո, այո,
այո, դա շարժվում։
Այո, իրոք իրավիճակը փոխվել։
Տաշիրի համայնքապետարանի և Լոռու մարզպետարանի մասնագետները քննարկումից հետո արձանագրեցին, որ տարիներ առաջ Սարատովկայի բնակիչներն իրենց կամքով են հրաժարվել սեփական հողերից և հեռացան նրանց թողնելով իրենց խնդիրների հետ։ Այս տարի բոլոր անասնատերերն ստացել են աննախադեպ ցածր քանակի խոտ և կանգնել են անելանելի դրության առաջ, ստիպված են նվազեցնել անասնագլխաքանակը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սարատովկա։
Գյումրու թատրոնը պատրաստվում է 154-րդ թատերաշրջանին, մոտ 2 շաբաթ է մնացել, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի դրամատիկական թատրոնը պատրաստվում է 154-րդ թատերաշրջանի բացմանը։ Սամվել Կոսյանի «Կյանքը Վանդակի կողքով» պիեսը ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը ավանդապոխել է «Թռիչք», որի առաջնախաղով սեպտեմբերի 20-ին կազդարարվի թատերաշրջանի բացումը։ Թատրոնի տնօրեն Լյուդվիգ Հարությունյանը շատ չակերտներ չբացելով նշեց, որ ներկայացումը ազատության մասին է։
Շատ արդիական ու շատ այսօրական պիեսը է,
թռչուններին ազատություն են տալիս ու ասում են, ազատություն եք ուզում, ապրեք։ Ու այստեղ եթե որքանով է մեզ այդ ազատությունը պետք եւ ինչպես եք մենք դրսեւորում, ու ցա ամեն ինչը մենք տեսնում ենք թռչունի, այսինքն թռչունները խոսում ու մտածում են ու ապրումներ են ապրում, որոնք մարդուն ավելի մոտ են, այդ համեմատականն է, ու Նիկոլայ Ծադուրյանի բնորոշ հումոր կա, ցավ կա, ենթատեքստ կա, ինքը ես կարծում եմ այս ներկայացումը Թատրոնի խաղացանկում երկար կմնա ու կունենա իր հանդիսատեսը, որովհետև ինքը բավականին ենթաշերտ ունեցող ներկայացում է։
Ոչ միայն նոր պրեմիերայով, այլ նաև թատրոնը նորացված կներկայանա հանդիսատեսին թատրոնը իր միջոցներով կարողացել է դահլիճին նոր տեսք տալ։
Երևի 30 տարուց ավել թատրոնի գործածածքը չէր փոխվել։ Սա մեծ աշխատանք էր, ամբողջ նստատեղերը հանվել է, նստատեղերը ոչ թե հիմնանորոգել ենք, այլ վերանորոգել ենք, նստատեղերը նոր ներկվեց, վերանորոգվեց, իսկ գորգածածկը ամբողջությամբ հիմնանորոգվեց, որտեղ ինքը շատ ազմխիթար վիճակում էր։ Նաև դահլիճի պլանը փոխվեց, նստատեղերի փոքր փոփոխություն եղավ, այսուհետ Գյումրու Վարդանաջեբյանի անվան թատրոնը կլինի պահկացած պարտերից և ամֆիթատրոնից, ինչպես շատ թատրոններում են, ինչպես ճիշտ է, որ ասում է Ստանիսլավսկին, թատրոնի մուտքը սկսվում է դռնից, պիտի գեղեցիկ լիներ ու անմխիթար վիճակում էր մուտքի դուրը թատրոնի, փորձեցինք պահպանելով իր հին ճարտարապետական ոճը, բայց թարմացրել ենք թատրոնի կենտրոնական մուտքը, թարմացրել ենք ամբողջ պատուհանները։
Առայժմ անլուծելի է մնում թատրոնի ճեմասրահում տեղադրված Հակոբ Հակոբյանի սարերում որմնանկարի տեղափոխման հարցը։ Լյուդվիգ Հարությունյանը մեկ անգամ ևս բարձրաձայնում է, որ թատրոնը չի կարող ապահովել որմնանկարի պահպանումը, հատկապես ձմռան ամիսներին, և բացի այդ, մինչև որմնանկարը չտեղափոխվի, չեն կարող նաև արդեն իսկ խիստ վտանգավոր դարձած ճեմասրահի ապակիները փոխել։
Նաև ես անվտանգության համար եմ վախենում, որովհետև պատուհաններ արդեն վթարային վիճակում են, բացի նրանից, որ նկարը որմնանկարը տեղավորելուց պատուհաններն են վնասել, նաև որմնանկարն է խնդիր ունի, որմնանկարը ունի պահպանման խնդիր, որմնանկարը ունի այնտեղ խնդիր, որ դու պիտի կարողանաս ճերմաստիճան ապահովել, մի քանի անգամ առիթներ է եղել, ես նաև դիմել եմ մշակույթի նախարարություն, հիմա էլ եմ արդեն մեկ անգամ տեսել Սրուցյակիկի Թուխիկյանի հետ, որ նկարը խնդիր ունի, ես խնդրում եմ, բացի նրանից, որ մենք ցանկանում ենք պատուհանները փոխել, եւ նկարը պիտի դուրս գա, որպեսզի կարողանանք պատուհանները փոխել, նաեւ մենք խնդիր ունենք, ես չեմ ուզում մեր կարևոր ազգային արժեքը վնասվի։
Թատրոնի Մհեր Մկրտչյան փոքր բեմում եւս պատրաստվում են ներկայացման Մարկեսի Երկնագույն Շանաչկերը պիեսը նոր դերասաններով, նաեւ անգլերեն տարբերակով։
Բավականին դակիր աշխատանք է ստացել, թե յուրաքանչյուր դերասան իր հետ բերում է իր մեկնաբանությունը, եւ այս դեպքում փոփոխությունը նաեւ այն կլինի, որ ներկայացումը հիմա պատրաստում են հայերեն տարբերակը, բայց նաեւ պիտի հնչի անգլերեն, որով պատրաստում ենք մի քանի փառատոնների մասնակցել։ Մեր խմբին միացել է Իրա Խոջամիրյանը, ու այսօր փաստնանում է, որ թատրոնը թատերաշրջանը մենք դեռ չենք բացել, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ սեպտեմբերի 25-ի, 28-ին եւ 29-ին տրված է երկրագույն շանաչկեր, եւ մեկ տոմս չունենք։
Մինչև տարեվերջ աջեմյանցիները կներկայանան 5 նոր ներկայացումներով, բացի այդ նախատեսում են հյուրընկալել ինչպես Հայաստանի այլ թատրոններին, այնպես էլ դրսի, նաև իրենք հյուրախաղերով կլինեն այլ բեմերում, Ավստրալիա հյուրախաղերի առաջարկն ուժի մեջ է, նաև Մոսկվայից հրավեր ունեն։
Մոսկվայում հարսանեկան դիտումքում ներկայացում են ուզում, մենք նախնական պայմանավորվել ենք կապված տեխնիկական խնդիրների հետ, դեռ այս պահին ինքը անորոշ վիճակում է, բայց հույսուն ենք, որ նաև դա էլ կլինի։
Գյումրիի թատրոնն ածած թատերաշրջանում բավականին լուրջ հաջողություններ արձանագրեց, նախարարությունն արդյոք ավելի լավ աչքով չի նայում թատրոնին, ավելացնելով ֆինանսական աջակցությունը։
Միշտ ասել եմ ու երբ եմ ասում, դու պիտի աշխատես ինքդ, փորձես ինչ-որ բան անել, մի քանի բան անել, եւ խնդրես, որ քեզ աջակցեն, կամ խնդրես չէ, քեզ պիտի աջակցեն։ Ես կարծում եմ, ինչպես գիտեք, անցած տարի 2019 թվականին թատրոնը եղավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իսկ այդ միանահանգների մեկտեղում էր մեծ նաեւ աջակցություն եղավ մշակույթի նախարարության աջակցությունը։
Հաջորդ թատերաշրջանն արդեն հոբելյանական կլինի աջեմյանցիների համար, այն թվով 155-րդը կլինի։ Սաթենի Կասվեցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եղելի Գյումրի 88-ի երկրաշարժը հարված է հասցրել նաև Մինասի ստեղծագործություններին խոսքը որմնանկարների մասին է։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Գյումրիի արտադրական տարբեր ձեռնարկություններում եւ այլ հաստատություններում գտնվող Մինա Սավետիսյանի որմնանկարները մեծապես տուժել էին 88-ի երկրաշարժից, որից շուրջ 10 տարի անց Մշակույթի նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ դրանց վերականգնման աշխատանքներին, Իտալիայից հատուկ մասնագետներ հավիրելով։ Դեռ անցյալ տարի Մինա Սավետիսյանի որդին, Մինա Սավետիսյան Մշակութային բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն, Մինա Սավետիսյանի ջաջուրում գտնվող թանգարանի տնօրեն Արման Ավետիսյանն նահազանգում էր, որ ոչնչացման եզրին է հայտնվել Մինասի գիշեր կոչվող նկարը, այն գտնվում էր Գյումրիի փլուզված գործարաններից մեկում։ Նա դիմել էր Մշակույթի նախարարություն ֆինանսներ հատկացնելու ակնկալիքով եւ արձագանքի չէր արժանացել։ Եվ ահա պարզվում է, որ որմնանկարը վերականգնված է եւ մեկ ամիս անց այն կներկայացվի նոր նորքում բացվելիք Արմենիա Մեգամոլում, որտեղ առանձին տարածք է հատկացվել որմնանկարի համար։ Այդ տարածքն էլ պարբերաբար ծառայելու է նաեւ որպես այլ գեղանկարչությունների ստեղծագործությունների ժամանակավոր ցուցադրավայր։ Այս մասին հայտարարեցին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արման Ավետիսյանը, Մինաս Ավետիսյան Մշակութային բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Լիլիթ Փաշինյանն ու Արմենիա Մեգամոլ նախագծի համահեղինակ Արտակ Մխիթարյանը։ Հենց նա է արձագանքել որմնանկարի ոչնչացման հետ կապված հիմնադրամի տարածած ահազանգին եւ վճռել համատեղ ուժերով փրկել այն։ 20 միլիոն դրամից ավել գումար է ծախսվել եւ ինչպես շեշտում էր Արտակ Մխիթարյանը, Մինասի որմնանկարի փրկությունը ստանձնել է։
Նո, իհարկե տնօրինությունն է հիմնականում, Արմենիա Մեգամոլ տնօրինությունը եւ Ստեփանատեր Ալեքսանյանների ընտանիք հասարակական կազմակերպությունն է հիմնական հովանավորությունը իրանց կողմից էր։
Սամել
Ալեքսյանը,
Լիլիթ Փաշինյանի խոսքով էլ Մինասի գիշեր որմնանկարը
ամենավնասպասն էր եւ որևէ մեկը գիշեր իրա չէր ուզում ներդրում աներ։ Ես չհաշտվեցի այդ մտքի հետ եւ որոշեցի որևէ նախաձեռնություն սկսել։ Խորհրդակցելով ընկերուս հետ, ով ֆոնդերի հավաքագրման մասնագետ է, մենք էջ բացեցինք եւ այդպես այդ արշավը սկսվեց։ Այդտեղից էլ պարոն Մխիթարյանը տեսել էր, գուցե մարդկանց մոտ հիմա ինչ-որ այսպես զգացողությունը լինեն առևտրի կենտրոն, որ նա նկար, ինչպես որ առաջին անգամ ինձ մոտ եղավ, սակայն ծանոթանալով ողջ նախագծին, տեսնելով 3D պատկերը, թե ինչպիսին պետքա դա լինի, բոլոր կասկածներս մի կողմ դրվեցին եւ դա շատ ողջուն էր, որովհետեւ իրոք բոլորը կտեսնեն, որ նա նկարը, խնդիր չեն ունենա, ինչպես մյուս հաստատություններում ունենք, որ նա նկարներ, որտեղ չենք կարողանում մտնել տեսնել։
Այսպիսով կարող ենք ասել, որ Մինա Սավետիսյանի որմնանկարների խնդիրը լուծված է, դրանք վերականգնված են եւ պահպանված, գտնելով իրենց ցուցադրման նոր վայրերը, հարցրեցի Արման Ավետիսյանին։
Ասեմ, ուրախությամբ ասեմ, որ մեծ հաշվով Մինա Սավետիսյանի որմնանկարների խնդիրը լուծված է եւ պահպանման եւ վերականգնման եւ հանգիստ կարող ենք փոխանցել մյուս ապագա սերունդներին։ Այնինչ մնաց, որտեղ մենք ունենք մեկ խորուստ երկրաշարժի ժամանակ, մնացած բոլոր դեպքերում որմնանկարները Մինասի ամբողջական փրկված են։
Հանգիստ
11 որմնանկարներ են թվով, որոնցից երկուսը գտնվում են Երևանում, նախնական իրենց տեղում, դա
վերաքնիչ
դատարանի շենքն է, ժամանակին այդտեղ եղել է տեխնիկում, այժմ վերաքնիչ դատարանի շենքն է եւ հրաշալի պահպանված են։ Լավ վիճակում է նաեւ Ազատանում գտնվող որմնանկարը, Շիրակի մարզի Ազատան գյուղում, այնտեղ կա մասնակի վերանորոգման կարիք, ինչպես ասացի, երկուսը օդանավակայանում են գտնվում Երևանում, երկուսը գտնվում են կառավարության թիվ 1 շենքում, մեկ որմնանկար գտնվում է Գյուղի քաղաքապետարանի շենքում, նիստերի դահլիճում։
Կարո՞ղ եք մի քանի խոսքեր ձեր ցանկանի կապված ասել միջազգային ինչի նախապիտներ։
Ամենահլանորությունը, որ այս պահի դրությամբ կարող եմ ասեմ, դա այն է, որ Մինասի հայրական տունը, որտեղ ինքը ծնվել է, կիսականդ հիսավեր վիճակում է 88 թվականից, այժմ կա այդպես նախաձեռնություն Քաղշինի կողմից նաև, եւ հենց հիմա նախագծի վրա են աշխատում։ Մենք ընտանիքով որոշել ենք անել դա որպես հյուրատուն եկող Հայաստան եկող հանրահայտ նկարիչների եւ արվեստի գործիչների համար, որոնք հնարավորություն կունենան Մինասի արվեստանոցում աշխատել, Մինասի տանը ապրել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության հյուրը Մանեթ Անդելյանն է, ինչպիսին է տնտեսության կացությունը, այս եւ այլ հարցերի շուրջ պատգամավորի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Բարեօր, Ազատության հյուրն է Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մանե Թանդիլյանը, շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Օր չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական ցուցանիշներ վիճակագրական թվեր չհրապարակի, դե բոլոր իշխանություններն էլ միայն դրականն են հրապարակում, իսկ դուք ինչպես կգնահատեք Հայաստանի տնտեսության վիճակը, 1 տարի անցել է հեղափոխություն։
Իմ տպավորությամբ վարչապետին կամ սխալ են զեկուցում տնտեսության իրական վիճակը, կամ ինքը իսկապես ցույց է դնում այն թվերը, որոնք շատ թե քիչ բարվոք են։ Երբ որ խոսում ենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասին եւ աճ արձանագրում, դա նշանակում է, որ ինչ-որ բան շարժվում է տեղից։ Բայց հենց որ կհամեմատեք այդ թիվը, այդ աճը նախորդ տարվա աճի հետ, դուք կտեսնեք, որ պակաս է աճել։ Այսինքն, եթե այս տարի 6.5%-ով է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճ արձանագրել առաջին 6 ամսվա համար, ապա այդ նույն ժամանակահատվածի համար 18-ից 18 տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 8%-ից ավելին էր։ Այսինքն, աճը աճի հետ, երբ որ համադրում ես, ակնհայտորեն դանդաղ է աճում։ Սա այն է, ինչի մասին մենք բարբարաբար խոսում ենք, ասելով, որ այս ժամանակահատվածում մենք ունենք պատուհան վստահություն եւ քաղաքացիների ակնկալիքների։ Եվ եթե մենք բաց ենք թողում այս նարա
դրա պատասխանը արդեն տվել է իշխանությունը, որ այն ժամանակ վիճակագրական վարչությունը նկարում էր թվերը, հիմա ինչ կա, դա ասում
է։ Իսկ ինչ է փոխվել վիճակագրական վարչությունը, նույն մարդիկ են, նույն աշխատակիցներն են, հատուկ ցուցում է իջել, որ այլևս չնկարեք,
կներեք, բայց դա հիմա հակակշռող մարմինն է
դարձել։ Դա իմացանջներին հնչում է որպես արդարացում, այդ դեպ շատ անհաճույք, որովհետև նույն այդ հդաբանությունն է կիրառվում, նույն մարդիկ, նույն թվերն են հաշվարկում, եւ սա այն հանգամանքն է, որ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը դեռևս հնա չէ, եւ ակնհայտորեն հնան ավելի ցածր է լինելու հետագայում, երբ որ կհաշվարկվի, քան թե այդ ցուցանիշն է, դա էլ բարվոք չէ։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ խոսում ենք ցուցանիշներից ակտիվության, մի քանի դրական, երբ որ չնչին աճով նշում են, չեն նշում նրանք, որոնք որ անկում ունեն։
Օրինակ,
ինձ անհանգստացրել է, երբ որ հաշվետվություններն էին նայում, բեռնափոխադրումների կտրուկ անկումը, այսինքն մոտավորապես 50%-ով, 47%-ի անկում է արձանագրվել բեռնափոխադրողների տնտեսվարության մեջ։ Դա ինչ նշանակում, որ շրջանառություն ապրանքների արտահանումը նվազում է։ Սա ցուցանիշ է, որի մասին ընդհանրապես բեռնափոխադրումների, այսինքն շարժի,
այսինքն
այո, ակնհայտ նվազում է, եւ այդ աստիճան անկումը, սա խնդիր է։ Այո, հանք արդյունաբերության մեջ որոշակի աճկա, եւ ակնհայտորեն հենց դա է պատճառը, որ այսօրվա իշխանությունները շեշտադրումները անում են հանք արդյունաբերության վրա։ Եվ այս առումով ես ցավով եմ ասում, որ այն ծախսերը, որոնք կարող են արվել եւ պետք է արվել, կապիտալ ծախսումները, որոնք կարող են էական տնտեսական աջակցողվել, ուղղակիորեն չեն արվում։ 6 ամսվա կտրվածքով 25% է կապիտալ ծախսերի կատարողականը։ Սա նշանակում է, որ 75%-ով թերակատարված է կապիտալ ծախսումը, որն է տնտեսության աճի գրավականը։
Դրան դեռ կգանք, մինչդ Տիկին Թանդիլյան, այնուամենայնիվ փող կա, չէ՞, որ թոշակ է բարձրանում, ուսուցչի աշխատավարձ է բարձրանում, զինվորականի աշխատավարձ է
բարձրանում։ Այո, փող կա, եւ ես այդ մասին էլ եմ ասել, փող ոչ միայն կա, այլեւ այդ գումարը ներդրված է կենտրոնական բանկում որպես ավանդ, մոտավորապես 300 միլիարդ դրամի չափով։
Իսկ որտեղ է
փողը, որ նշանակում է անշարժացած փող է դրված, եւ այս փողը ուղղակի չի իրացվում տնտեսության մեջ։ Տնտեսությունից հանում ենք եւ հետ չենք դնում տնտեսություն։ Հարկերը հավաքագրվում են, հարկատուները վճարում են հարկերը, ես ուրախությամբ պետք է ասեմ դա, որովհետեւ մենք սովոր ենք մտածել, որ սա անպայման հարկահավաքի աշխատանքի արդյունք է, ես կարծում եմ, որ սա բարեխիղճ հարկատուների թվի ավելացման արդյունք է, ովքեր որ հարկերը վճարում են այլևս միջոցներով, այո, չեն շրջանցվում, վճարում են հարկերը պետական բյուջե, ինչի համար անչափ ուրախ են, բայց եթե այդ գումարները հետ չեն վերադառնում տնտեսություն, սա պրոբլեմ է, ավելի լավ է հարկը չհավաք, ավելի լավ վերադարձնել հարկը տնտեսվարողներին, թե սոլիդեի կամ չգիտեմ, ինչ-որ բան, ասենք այն հարկատուները բարեխիղճ, ովքեր լավագույնս տարիների ընթացքում վճարումներ են կատարել, չափանիշ դնել, հետ վերադարձնել բոնուս տալ տնտեսվարողներին, որպեսզի գումարը ինչ-որ կերպ վերադարձվի տնտեսություն, այլապես ունենալ գումար եւ ուղղակի չկարողանալ իրացնել տնտեսության մեջ միտեղ, որտեղ ճանապարհները խայտառակ վիճակում են, միջամայքային որևէ ճանապարհով չես կարող ուղղակի երթևեկել, դա անկարելի,
անփոփոխ է։ Կասում իշխանությունն ասում է աննախադեպ ճանապարհաշինությունն է
երթը։ Դե թող Վանաձորից արջուտ գնան իշխանությունները եւ տեսնեն, որ ուղաթիռից զատ այլ փոխադրամիջոցով գնալ չես կարող։ Թող Ալավերդի Սանահին Կայարանից գնան այդ մի թաղամասից Ալավերդի քաղաքի կենտրոն։ Մեքենաները, տաքսիները ուղղակի չեն աշխատում, որովհետեւ իրենց մեքենաները կոտրում են, մարդիկ մնում են այդպես կղզիած
ստացած
մի դրանք Թբիլիսի ճանապարհն է։
Այո, եւ նոյեմբերից խոստացված եղել տվյալ ճանապարհը վերանորոգել։ Խոստումը չեն կատարում, դապտադե կարելի է իհարկե ասել, հա մի խողոցել մի կարճ որ սարքեն, բայց ընդհանուր տնտեսության մասին ենք այսօր խոսում, որ կապիտալ ծախսումները չան։
Դուք Facebook-ում էլ եք այդ մասին բարձրացնել, profit-ի, հա, այդ եզրույթը տանք, դա հերոստատողների համար ավելի մաչել լեզվով ասած, որ ոչ փողի կարիք կա, ոչ էլ ծախսի արվում, ճիշտ է։
Այո, փողի կարիք չկա, փող ավելանում է եւ այն տեմպերով ինչ որ ավելանում է եւ ինչ որ կանխատեսել էր կառավարությունը, որ կծախսի, չի ծախսի։
Դուք ուր կդնեիք այդ փողը։
Կապիտալ ծախսումների մեջ ու շատ արագ եւ ավելին ասեմ, որտեղ արդեն ծրագրավորված է եւ բյուջեն 6 ամսվա ընթացքում պետք է դեֆիցիտ ունենալ, որը նշանակում է, որ այդ փողերը պլանավորված էր ծախսելու, որը չի ծախսվել։ Բայց այն ավել հավաքագրված գումարը, որը տեղի է ունենում եւ հարկադրում է, ինչպես նշեցի, բարեխղճորեն վճարում են, անգամ այս պարագայում կառավարությունը պետք է ծրագիր ունենա, որ եթե իրենց լավագույն կանխատեսումը տեղի ունենա, որը եւ եղել է, իրենք իմանան այդ փողերը ինչպես են արագ իրացնելու տնտեսության մեջ։ Նորից եմ ասում, բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունենք միջհամայնքային ճանապարհների տրանսպորտի եւ այլնի, որը ուղակի կահում է եւ մեր կառավարությունը չգիտի այդ ավել անգամ հավաքագրված գումարները, որոնք կան, ինչ անեն։ Եվ հետեւաբար կենտրոնական բանկում ուղակի այդ գումարները այսպես դրված են եւ շրջանառությունից տնտեսությունից դուրս եկած։ Իսկ գնաճի այս առումով նաեւ շատ կուզենամ խոսել, գնաճը, որը կանխատեսում է սովորաբար 4-4.5% եւ 1.5% տատանում, մենք այսօր ունենք գնանկում նախորդ ամսվա համեմատ։ Սա նշանակում է, որ պահանջարկ չկա, որի արդյունքում գները սկսում են անկում ապրել։ Քաղաքացին փող չունի, որ ծախսի, պահանջարկ աճի, որ թեթևակի գնաճ լինի, որը նորմալ տնտեսության ակտիվության պարագայում պետք է տեղի ունենա։ Ես մտահոգված եմ խոսում, որովհետեւ այս մասին պարբերաբար եմ խոսել, հունվար ամսին եմ խոսել, ապա հարց ու պատասխանների ժամանակ եմ խոսում, որովհետեւ նախորդ տարի էլ այդ իրավիճակն էր եւ առնվազն տենդենս պետք է տեսնել, որ դա փոխվում է։ Ես հասկանում եմ, մեկ օրում բան չի փոխվում, բայց արդեն երկրորդ տարին է բոլորում եւ մենք տեսնում ենք, որ կապիտալ ծախսումները, որոնք որ ըստ էության աշխատելու ունակության ցուցանիշ է, որովհետեւ կներեք աշխատավարձերը, եթե կատարում ես, թոշակը կատարում ես, տոկոսավճարները վճարում ես, դա ընդամենը մեկ կոճակի սեղման գործընթաց է մեծ հաշվով, չտերագնահատելով որևէ մեկի աշխատանքը, բայց դրանք ընթացիկ ծախսեր են, որոնք որ շատ հեշտ է կատարել եւ միայն այդ տեսակ ծախսերի կատարողականն է, որ 90%-ից բարձր է։ Մնացածը, որը պարունակում է աշխատանք, նույն պայմանագրային ծառայությունների այդ տեսակ, որ ընթացիկ էլի ծախսեր են, բայց այդ տիպի ծախսեր են, նվազը 90%-ից 80-60%։ Այսինքն ըստ էության 6 ամսվա կտրվածքով սա ծանր վիճակում է բյուջեի կատարողականը, եւ ես բարեկամաբար նաեւ իշխանությունների գործընկերներին ահազանգում եմ, որ շատ արագ վերանային ծրագրերը, ասեմ ավելի, միանգամից այդքան գումար նրանք այլևս չեն կարող ծախսել։ Եթե այդքան գումարը հիմա ներարկվի տնտեսություն, կարող է դրամի արժեզրկում տեղի ունենալ։ Հետևաբար, այդ որ պլանավորում ենք բյուջեն, դա պատահական չի, դա հենց համամասնաբար տարվա ընթացքում բաշխման համար արվող փաստաթուղթ է, որը պետք է կատարել, որովհետև վերջում, եթե դեկտեմբեր ամսում օրինակ դու կատարես այդքան մեծ ծախսում միանգամից, դա կարա ների դրամի արժեզրկում։
Տնտեսության մասին վերջինը, արդյոք շատ մաքսիմալիստական չէին մարդկանց ակնկալիքները, որ հեղափոխությունից հետո բոլորս լավ ենք ապրելու։
Գիտեք, նկատեցի գերերի, որ ես ակնկալիքների մասին մարդկանց չխոսեցի։ Ես ընդհանրապես խոսեցի շատ պրագմատիկ բյուջեի մասին, որի միջալոց ես ինքս նաև նախկինում քննադատել եմ, որ շատ պահպանողական բյուջե է եւ 5% հնայի աճը այն չէ, որ մենք պետք է ակնկալենք
հեղափոխական,
այո, կառավարությունից, այո, ես ենթադրում եմ, որ մենք կարող ենք ու պետք է ունենանք երկնիշտ տնտեսական աճի ցուցանիշ։ Բայց եւ այնպես, այս պահպանողական բյուջեն անգամ չկատարել նշանակում է մարդկանց անգամ մինիմալ սպասումները չեն արդարացվելու, ավելին հակառակ ռեակցիան տեղի ունենա։
Տիկին Թանդիլյան, եթե դուք լինեիք իշխանության ամուսարի հարցը ինչպես կլուծեիք, կա նախորդ իշխանությունից ժառանգած խնդիր, կա 400 միլիոն դոլարի ներդրում, համենայն դեպս ասվում է, եւ իհարկե կա բնապահպանական խնդիր։
Գիտեք, հարգելի կարեն, այստեղ կա հարցի երկու կողմ, երկու պատասխան։ Նախ քաղաքական, երկրորդը տնտեսական։ Եթե խոսեմ սկզբից տնտեսականի մասին, որ արդյոք ամուսարի շահագործումը այդ այն է, ինչ որ մենք ուզում ենք, ակնկալում ենք, առաջի հերթին կառավարությունը հայտարարել է, որ հնայի կառուցվածքի մեջ հանք արդյունաբերության չափը պետք է նվազի։
սա այդ մասին չէ, այսինքն հրճակել ես մի բան, անում ես մեկ այլ։
Բայց մի ժամանակ ասում են, որ հենց շահագործվի առաջի տասնյակում կլինի հարկատունները։
Ես հենց դա եմ ասում, այսինքն արդյոք մենք հենց այդ ճանապարհով ենք գնում, ինչ որ հանրապետական հանքեր բացելով եւ դնայով դրանով հնայի աճը ապահովելով, թե մենք ի վերջո կառավարությունը, որը խոստացել է հնայի կառուցվածքային փոփոխություն անել, ուզում են գնալ այդ ճանապարհով, սա այդ ճանապարհը չէ առնվազն։ Տնտեսական ազդեցության մասին ես հենց իմ նաեւ ստատուսում եմ գրել, որ եթե այն աշխատանքը, որ կառավարությունը կատարեր կապիտալ ծախսումների իմաստով եւ այն 300 միլիարդը, որ դրված է կենտրոնական բանկում, գոնե կեսը ծախսեր, կունենար ճիշտ նույն տնտեսական ազդեցությունը, ինչ որ ամուր սարի շահագործումը տարեկան կտրվածքով, եւ 450 միլիարդ 2 միլիոն դոլար, որ իրենք պնդում են, որ ծախսում են, ծախսել են տնտեսության մեջ, այս փողը շատ ավելին է, քան այդքան գումարը։ Եվ հետևաբար, եթե կառավարությունը ունի տնտեսական աջակցող խնդիր, պետք է զբաղվի աշխատանքով։ Իսկ դրա քաղաքական ենթատեքստը այն է, որ արդյոք մենք ուզում ենք, որ մեր սարերը, մեր լեռները, մեր բնությունը դառնա, մեր երկիրը դառնա հանք, թե մենք այլ ապագա ու տեսլական ենք պատկերացնում մեր պետության համար։ Ես ուզում եմ, եւ մեր պատկերացումը այն է, որ ամուր սարը պետք է մնա սար, եւ մենք պետք է կարողանանք մեր տնտեսական աճի, այո, հնայի կառուցվածքի փոփոխություն կարողանալ անել, եւ այդ հնարավորությունը, ինչպես ես նաեւ նշեցի, կա, այսօր էլ կա։
Դա շատ լավ է, Լիդիանին ինչ կասեիք։ Արևմտյան ներդրող է, որը փողը դրել է, ասում է կգնա արբիտրաժ,
ինչ որ եւ այս պարագայում ես, եթե լինեի իշխանության, կասեի, որ շմագը, որը կա, որը պետք է նորից արվի, որ կարծեք թե այդ ճանապարհով են գնում, թող ունենան իրավական, փաստական հիմնավորումներ, ինչ է կատարվել։ Ես համոզված եմ, որ հանրապետականի ժամանակ առաջ շմագը եւ այսօրվա շմագը իր իմաստով տարբերվում են, ենթադրում եմ, դա իմ կարծիքն է առնվազն, բայց այո, փաստաբանների, իրավաբանների լավ խումբ պետք է աշխատի այստեղ, պաշտպանի մեր պետությունը, եւ եթե գինը դա է, ապա այդ գնի նաեւ հաշվարկի իմաստով, թե այդ դեպքում մենք այսօր ինչպես աշխատենք, կամ երեք ինչպես պետք է աշխատենք, որ այդ վնասը, որը մեր պետությունը կարող է կրել, կարողանանք փոխհատուցել
եւ ազգովի
որոշել, որ ամուր սարը մնում է սար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։